habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo booqday xeryo ay ku jiraan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ku yaala magaalada baydhabo
qofka soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saaro cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jifay jiro walaalka cunug yar oo baahi daraaddeed u oynaayo inuu meel joogo fadhiyo ogow qalbigaaga ha ku jirto markaasna waxaad ka qaban kartaa qabo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee somalilan
waxba ma dhacayaan baan anigu aaminsanahay mucaaradka iyo xukuumaddu midna ma doonaayo in dalka khalkhal galo laakiin goolaaftankan iminka socdaa waa wax kale dhacsi annagu haddaannu nahay civil society-ga waannu ku dhex jiraa waannu ognahay qolana ma doonayso in dalku iyo guulihii la gaaray ay baaba'aan
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo warar kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa booqday xeryo barakacyaal ah oo ku yaala magaalada baydhaba oo isagoo u kuurgalaya xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan deegaankaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qoysaska barakacyaasha ka wareystay xaaladooda wuxuuna caddeeyey in dowladdiisu ay ka go'an tahay inay si deg deg ah isugu dubarido gurmadka loo fidinayo dadka abaaraha ku barakacay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ee gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo isna shalay booqday xeryaha barakacyaasha baydhabo ayaa sheegay in guud ahaan tirada dadka abaaruhu ay saameeyeen ay gaarayso 6.1 milyan oo ruux isagoo sheegay in 2.8 milyan oo qof oo ka mid a dadkaasi ay xaaladoodu aad u daran tahay warsame ayaa sidoo kale sheegay in ku dhowaad 700,000 oo qof ay qarka u saaran yihiin in ay anraahde ku dhowaad 700,000 oo qof inay guryahooda ka carareen islamarkaana ay beegsadeen magaalooyinka waaweyn ergeyga madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in abaaruhu ay saameeyeen 27 degmo oo ka mid a 84 degmo ee dalka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan geeska africa mark hammer kaas oo bedeli doona ergeygii hore david satterville oo iscasilay bishii abril blinken ayaa ku dhawaaqay in danjire hammer uu bedeli doono ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan africa isagoo u mahad celiyay danjire satterville waayo arrinimada iyo go'aan qaadashada uu u keenay xilka waxa uu blinken sheegay in magacaabista danjira hammer ay hoosta ka xariiqayso sida ay maraykanka uga go'an tahay dadaalada diblomaasiyadeed ee gobolka waxaana uu sheegay in maraykanka sida ugu dhaqsiyaha badan uu taageerayo geedisocodka siyaasadeed ee loo dhan yahay ee ku wajahan nabadda ama amniga guud iyo barwaaqada dhammaan dadka etoobiya bayaan uu soo saaray ayuu blinken ku sheegay in maamulkani uu si adag diiradda u saarayo joojinta colaadaha in gargaarka bini'aadamnimo aan la carqaladayn baaritaano hufan oo ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee dhammaan dhinacyada Ethiopia iyo in wada xaajoodyada lagu xalliyo colaadda. Hergeygii hore ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika David Sudfield ayaa xilka ka tagay kadib markii uu xilkaasi la wareegay wax ka yar lix bilood oo uu hayay iyadoo xilligan uu qalalaasi siyaasadeed ka taagan yahay dalka Ethiopia. Kooxda ISIS ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu dilay ugu yaraan 15 ruux oo rayid ah oo axaddii ay ku qaadeen tuulo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxda xag jirka ayaa hadalkan ku sheegtay shabakadda ay xiriirka leeyihiin ee Telegram. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo saraakiil maxalli ah ayaa sheegay Isniintii in Maleeshiyo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda ADF ay weerar ku qaadeen tuulada Bolongo oo waqooyiga gobolka Kivu habeenkii Axadda iyagoo dilay dad rayid ah islamarkaana birlaqaystay guryahooda. Falaagada ADF ee waa Maleeshiyo Uganda ah oo ka jirta bariga Congo tan iyo 90-kii waxaana ay casuuqeen dad badan oo rayid ah. Qaar ka mid ah weeraradii saqdii dhacay Isniinta ayaa loo adeegsaday baangado iyo faasas iyagoo ballan qaaday inay ku biirayaan kooxda ISIS. Dimashada daadad ka dhashay roob miigaan ah oo ay ka da'ay waqooyi bari ee dalka Brazil ayaa gaartay 100 ruux sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin maxalli ah. Dhiiqo iyo daadad xoog leh oo rugmaday ayaa baabiyay guud ahaan deegaanada bulshada ee bannaanka magaalada Recife ee caasimadda gobolka Pernambuco ee Brazil. Mas-uuliyiinka tirsan waaxda maaraynta masiibooyinka ee Brazil ayaa sheegay in la la'yahay ugu yaraan 14 ruux. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo u duulay halka ay masiibada ka dhacday ayaa ballan qaaday in wax ka qaban doono dhibaatada. Dhinaca kale ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhintay daadad kale oo harqiyay oo ka dhashay duufaanta Agata ee koonfurta Mexico ku habsatay sida uu sheegay barasaabka gobolka Okaza. Duufaanta oo Isniintii gaartay xeebaha dalkaasi ayaa noqonaysa tii ugu xooganayd ee ku dhufata bishan May inta lagu jiro xilli duufaaneedka wadamada dhaca badda Pacifica. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynaha Soomaaliya oo uu weheliyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiil kale ayaa maanta booqday xeryaha ay ku jiraan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku yaala magaalada Baydhabo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Xatoosh.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen, iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay booqdeen xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiintan ayaa kula kulmay xerooyinka dadka tabaaleysan oo ay saameeyeen abaaraha, kuwaasi oo ku jira qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha. Labada madaxweyne waxay si gaar ah ula sheekeysteen dadka barakacyaasha ee xerooyinka ay ugu tageen si ay uga xog wareystaan xaaladda bini'aadamnimo oo ay ku nool yihiin barakacyaasha. Barakacyaashu waxay sheegeen inay aad ula daalaa dhacayaan abaaro kadib markii xoolahooda ay baabi'een, beerihiina uusan wax dalaga ka soo go'in sanadihii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sheegay inay xoogga saari doonaan sidii loo caawin lahaa dadka abaartu ay saameysay. Wuxuu kale oo madaxweyne lafta gareen sheegay in ahamiyadda koowaad ay siin doonaan sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka abaartu ay saameysay.
Maanta waxaan soo booqanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa la jiro xeryihii dadkii kasoo barakacay deegaanadoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii baahi iyo colaad iyo biyo la'aan iyo abaar ay isugu darsantay u yimaadeen ayaan soo booqanay. Runtii inta wax yaala waxaa waaye waa wax la dhihi karo wax un Ilaahay uu ka gurman karo ilaahay uu nooga soo gurmado aan rajaynayno waaye dad aada u dhibaataysan loo diiday abaarta iyo biyola-aanta ay ka daran tahay dhibaatada uu ku haayo shabaabka dadka markaan warsannay hataa awoodi waayeen inay beerahooda abuurtaan shuruud looga dhigay inay lacag bixiyaan marka runtii madaxweynahana waa kaga mahadcelinaynaa inuu uu ka dhigo kormeerkiisi koowaad magaalada baydhabo iyo dadka ugu horreeya uu arkaayo inay noqdaan dadkii soo barakacay oo duruufaha adag haysteen si gooni ahna uu mas-uuliyad isaga saaray sida sheegtay wasiiradda oo ergi gaara loo xil saaray ahmiyadda koowaadna la siin doono dadkan sidii loogu gurman lahaa
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa isna muujiyey dadka barakacyaasha inay haystaan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah waxaana xil weyn iska saari doonaa buu yidhi madaxweyne xasan sheekh sidii gargaar loogu heli lahaa
qofka soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saarad cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiifo inuu jiro walaalka ah cunug yar oo baahi daraaddeed u oynaayo inuu meel joogo fadhiyo ogow qalbigaaga ku jirto markaasna waxaad ka qaban kartaa ka qabo waalidiinta hooyaasha aabayaasha soomaaliyeedow oo caruurtooda qaday quraac iyo casho u heli karo iskuul iyo dugsi quraan u dirsan karow ogow ilmahaaga ilmo lamida oon qaday quraac cashana heli karin maxaan kuraa iskuulna aan aadayn dugsi qur-aankana xeradan aaday u ballaarantay hadda inta yartaad aragteen meesha yartaad aragteen uu kusoo koobnay madaxweynaha kheyr allah siiya ayaa ku dhawaaqay in dugsiga muxuu ahaa la weyneeyo oo guddoomiyaha degmada amray in dugsi loo dhiso dugsiga hadda aan soo aragnay in la ballaariyo oo la weyneyo intaa yartaa intay roobka galaayeen ay ahayd hooyooyinka iyo caruurta siday u yaalaan waa arkayseeno indhiinaa ku dhacay walaalayaal dadka soomaaliya meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen la waxee dowladdu waxay priority u ah oo number one number two ah amniga dalka inay wax ka qabato laakiin dadkaani beriya amniga lasugu doonaa noloshoodu ma gaartee maantay u baahan yihiin muxuu ahay wixii basic qof bini aadan wuxuu u baahnaado wixii ugu hooseeyey ayay maanta u baahan yihiin meel kastoo ay joogaan baydhabo bes maaha dalkao dhan may joogaan meel kastoo ay joogaan ood ka gaarto adigu ama wax gaarsiin karto wax gaarsii
baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay sida aadka u joogaan barakacyaasha waxaana lagu qiyaasaa barakacyaasha xerooyinka magaalada baydhabo ku nool ku dhowaad nus milyan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh dhinaca kalena qaramada midoobe ayaa ka digaysa in xaaladda abaaraha ka taagan bariga afrika ay kasii darto iyadoo saadaalinaysa inay jirto halis weyn oo muujinaysa in sannadkii shanaad oo xiriir ah aanay di'in roobabkii la filayey hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin gaajo hay-adaha gargaarka ayaa isku dayaya inay ka hortagaan inay soomaaliya la soo daristo macluul la mid ah tii 10 sano ka hor ka dhacday oo ay 400,000 oo qof ku geeriyoodeen haddaba xaaladda abaaraha ee soomaaliya sida wax looga qaban karo ayaa falastiin axmed iimaan ay ka wareysatay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha
sidaan maraxiin runtii xaaladda abaara aad iyo aad ayay culus yihiin sidaad la socotaan ama warbixinadan ku dhegeysteen ama kuwa yuanka soo saareen ama kuwa dowladda soomaaliya ay soo saartay 6,000,000 oo qofood ayaa halis ugu jira inay ku saamoogaan abaaraha ay saameeyeen keliya waxaa la gaaray ilaa hadda jirtaa 2,800,000 oo kamida keliya ayaa wax laga qabtay oo duruufahooda wax uun laga qabto uun si loo gaaray ama biyo loo dhaamiyey ama uun wax cuntaa la gaarsiiyey ama uun wax maaragtay macluum bixina wl dadkooda yaryarkaa loo gaarsiiyey oo weliba nugul inta kale way dayacan yihiin runtii dhinaca gargaar caalamiyaho badan oo looga jawaabo arrintaasina ma jiro shacabka soomaaliyeedna waxaa moodaa gudo iyo dibadba inuusan war badan ka haynin arrinta abaaraha sababada la xiriirinaya arrintii doorashada aada u dheeraatay runtii ay dadka dhan ay ku ahaayeen diiradda ay saarayeen oo aada u adkeed oo aada u cusleed runtii ayay dadkii weli la maqan yihiin marka waxaa jirto wacyila-aan ku aadan xogta dhabta ah ee abaaraha weli waxaa moodaa dalku inuu ku jiro xaaladda baaldeg reyreen iyo farax weli aanan loo soo jeesin abaaraha ayaa moodaa
marka meelaha ugu darani waa halkee
wallaahi gobollada dhan abaaruhu way saameeyeen laakiin hadda warbixinada aan arkayno waa jubbaland iyo koonfur galbeed iyo galmudug meelo kamid ah puntland iyo xataa somaliland qaybo kamida nafteeda abaaruhu aaday u daran yihiin marka deegaanada qaarkood oo kamida dowlad goboleedyada qaarkoodna waa daran yihiin, kuwana waa nasahan yihiin. Marka markastana isbedelka ku saabsan dadka aada u dhibaataysan waxay ku xiran tahay inta yar ee roob ee helsaa la socoto. Afar xilli roobaad ayaa la waayey kasoo socdo hadda Oktoobarna, saadaasha runtii ay bixinayaan dadka arrimaha saadaaliya wadarka ama cimilada saadaaliya ma sheegayaan wax badan oo lagu farxo Ilaahay tiisa ayaa ka weyn wax kasta, laakiin saadaasha hadda ma weyna. Taasaa keentay marka afar xilli roobaad oo da'i weysay oo sidii rabo da'i weysay runtii inay abaarihii ay xoogeystaan. Haddana xaaladda aan ku jirna ay tahay in macluul laga baaqsado.
Waxaad kulamon la yeelatay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda beesha caalamka iyo dal Soomaaliya saaxiib laha intaba, maxaad isku soo qaadeen, ma idin sheegeen sida ay idin caawin karaan maadaama baahi degdega oo xal u baahan ay tahay arrinta abaaraha?
Runtii waxay sheegeen in abaarta Soomaaliya aan adduunka runtii aada indhihiisa aysan ugu soo jeedin dhab ahaantii oo laga sii jeedo aan u baahannahay. Taasaana keentay in madaxweynaha weydiistaan inuu arge gaar ah oo si uun ula xiriiri kara dunida ama soo jeedi kara indhaheeda loo magacaabo, taasna uu ii xushay aniga. Runtii adduunka aada uga sii jeeda arrinta Soomaaliya ama dhibaatada ka jirta Ukraine ha ahaato ama sicir bararka xagga cuntada ka yimid ama taas hore kasii horeyso COVID-19-kii dhibaatadii oo la yimid oo dhaqaalaha saameynta ku sameeye ha ahaato, iyo crisis kale oo Afghanistan iyo Yemen iyo Tigray, gobolka Tigrayga Ethiopia, waxaas oo dhan wixii ka dhacay adduunku jeedeen ha ahaato, aad baa looga sii jeedaa. Marka annaga waajibkeena ugu weynaa, mas-uuliyadeena ugu weynaa tahay inaan isku dayno annagoo kaashanayna wadamada deeqaha bixiya heedaha caalamiga iyo dowladda Soomaaliya xafiiska madaxweynaha inaan isku dayno inaan soo jeedino indhaha adduunka soo jeedino arrinta iyada ah.
Marka la fiiriyo dhulka hadda aad sheegtay abaaruhu ay ka jiraan, waxaa ka mid a deegaana ay Al-Shabaabku maamulaan oo abaartuna ay ka jirto, sidee deegaanadaasi gargaar loo gaarsiinayaa? Maxaa qorshe ah oo aad u samayseen?
Waa la gaarsiin jira weligeed, waana la gaarsiin karaa local communities aa jira meesha, dad oo qabaa'ilaha degan oo dhaqan iyo guddoon leh. Waxaa jira hay-ado maxalli ah oo si un ayaga ay ogol yihiin, waa jiraan wax gaarsiin kara meesha. Dhib weynaa ka jira xagga gargaarka adduunka markii la yidhaahdo, oo adduunku ma ogola dhulka ay shacabka taliyaan in hay-adahooda ay tagaan ama ay wax gaarsiiyaan. Sharciyo ayay kasoo saareen, laakiin dadka Soomaaliyeed qaabaa jiro ama shirkadaha ganacsiga ama local communities-ka dadka qabaa'isha deegaanka ee maxalliga odayaasheeda ama hay-ada meesha ka shaqeeya oo galaagal u leh, wax siyaabo badan aa loo heli karaa in maaragtay la gaarsiiyo gargaarka. Laakiin in deeqdii la helo ayaa wax kasta ayaa ka muhiimsan. Dadka intooda badan haddeertan waxaa lagu caawiyaa waa kaash, in lacagta loogu shubo mobeelada oo ayaga ay iibsadaan wax ayaa hadda ugu badan.
Ugu dambeyntii, maxay tahay baahida ugu weyn oo inta aan la gaarin hay-adaha caalamiga ah oo iyaga waqti u baahan kara ay dadka Soomaaliyeed gacan ka siin karaan dadkooda abaaruhu ay saameeyeen?
Hal dollar uu soo diraa oo guddiga abaaraha akoonadiisa ku soo diraa waxay caawineysaa qof Soomaali naftiisa badbaadineysaa. Halkaas dollar weliba waa run saa sheegtay nidaamka heeda caalamiga ahay oo biyokaraasiga lahay ma maraayo, toos ayaa lagu gudbinayaa dadka. Waana sii xooji doonaa hadduu Ilaahay ilaa maalmaha soo socda qaabka ay dadku wax kusoo diri karaan iyo sidii usoo diri karaan. Laakiin hal dollar oo soo dirtaa qof Soomaali ayuu badbaadinaya, in arrintaas aan ku xisaabtano waaye. Waana insha allah saan sheegay, waan kordhin doonaa wacyigelinta iyo jamci tabarucaadka ama aruurinta daaqda dadka Soomaalida dhexdeeda xooga ayaan saari doonaa dowlahi.
Kaasi waxa uu ahaa Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan Soomaaliya oo u warramayey wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan. Soomaaliland waxaa wali ka oogan muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya xisbiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka, kuwaas oo isku haya ama khilaafkaas oo salka ku haya dooda ka dhalatay doorashada guud ee Soomaaliland oo ku asteysan inay dhacdo 13 bisha Novembar ee sanadkan. Dr. Aadan Muuse Jibriil waa khabiir ku xeel dheer xalinta khilaafaadka, waxaana uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ee Soomaaliland qadar maxamed akulla ayuu uga waramay muranka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland
waxa weeye inagu systemka aynu qaadanay waa laba system oo isku dhex jira yaani waa laba dhaqan siyaasadeed dhaqaale oo isku dhex jira mid waxa weeye key traditionka ee taqliidiga aha ee geedka hoostiisa iyo muslah bayna qabaa'il aynu ku soo dhaqanay mid wuxuu ahaa key dawlad diska iyo dimuqraadiyada iyo xisaabta labadu way isbuuxin jireen horta sida looga bixi jiray isqabadku barwal waa jiray labadaasaa isbarkan jiray labadaasaa iscaawin jiray labadaasaa inuu kaga bixi jiray hadaba maanta waxaad i weydiin kartaa xagay ka dhacday labadii system xagay ka dhacday anigu waxaan aaminsanahay in siyaasiyiinteennu aanay fahamsanaynba meesha laba dhaqan inay isku dhex jiraan oo labada dhaqan haddii laga tago aynu bannaan cidla ah ka botelinayno waxa loo baahan yahay waxa weeye wacyiga siyaasaddu inuu gaadho in labada dhaqan dhaqaale oo isku jira inaynu isku wadno maxaa yeelay innagu ma aynu gaadhin heerka ummadnimada maynu gaadhin heerkii qabaa'ilkaynu joognaa ummadnimadu waa heerka ay yurub iyo joogaan dalalka hore u maray afrika in yar baa gaadhay sida masar oo kale la odhan karo waa ummad sidaa darteed marka heerkaa la marayo waxa dadka anfaca ee isu keena ee heshiisiya waxa weeye in la xasuusnaado labadaas inay isku jiraan oo qaanuunkuna yahay iyo sharciguna yahay mid loo baahan yahoyaal midda ka weyn oo ka waxtar badanina ay tahay midda tan ah muslax bayn alqabaa'il dadka dhexdhexaadinta iyo khilaafaadka oo la maamulo dhacdooyinku hadday iska socdaan oo aan la hagin marka dambe sida daadkay ku qaan
muxuu saameyn yeelan karaa minka waxaad arkaysaa in dadku amniga u warwarsan yihiin maxay arrintani amniga amni darre keeni kartaa
anigu ra'yigayga khaaska iyo waxa weeye waxba ma dhacayaan baan anigu aaminsanahay mucaaradka iyo xukuumaddu midna ma doonaayo in dalka khalkhal galo laakiin goolaaftan kan iminka socdaa waa wax kale dhacsi annagu haddaanu nahay civil society-ga waanu ku dhex jiraa waanu ognahay qolana ma doonayso in dalku iyo guulihii la gaadhay ay baaba'aan waxaan dadka doonayaa inaan halka kan uga faa'iidaysto inaan wax allaale wax dhacaya jirin gacantaa lagu hayaa dadaal baa la wadaa madax dhacmeedkii waa burco iyo meelba isaga yimi iyo boorame iyo meel kasta gacantaa arrinka lagu hayaa waxay ku dhammaanaysaa xaaladdu way ka adagtay waqtigii hore laakiin haddana anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhammaanayso sidii ay nabadda iyo safkadeed ugu dhammaan jirtay
maxaad is leedahay aadan mise jiri waa laysku hayaa dadku waxay arkayaanuun mucaarad iyo muxaafid doorasho madaxweyne oo rar la furayo saasay dadku maqlayaan
waa su-aal wanaagsan aad iyo aad u importana waxaad moodaa inaad ila socotay waxa laysku hayo waa wax la garan karo waxa laysku hayaa waxa weeye kursiga xukunka iyo dhaqaalaha maamulkiisa taasna cid waliba xaq bay u leedahay oo mucaaradku inay ku doodaan xaq bay u leeyihiin xukuumaddu inay si ay iyadu u aragto ah inay ku sii waarayso ku hagaagaysana iyaguna inay u fekeraan xaq bay u leeyihiin laakiin waxaan xaq loo lahayn in wax walba absolute laga dhigo xaqiiqo absolute oo meel taagani ma jirto wax waliba waa relative wax waliba dhinacyo badanoo laga eegay leeyihiin haddii xukuumaddu ay ka taagan tahay sharci waanu haysanaa dhinac kalaa jira oo ah in la maamulo isqabadka oo lagu maamulo xikmad waxaa kala jira siyaasad iyo wax leeyahay xikma wisdom marka wisdomku wuxuu kuu sheegayaa isqabad kasta in laga aado waxa la yidhaahdo win-win in cid waliba guulaysato taasina waxa weeye in la safgarto inta laysu yimaado taasina waa taynu wadnaa waxa weeye isqabadkaasi ah xukunka iyo maamulka dhaqaalaha waxaynu kala midnahay afrika waxaan kala midnahay dunida oo dhan waa wax استاهلين اللي اسكو قبطو لكن وحانا استاهلين قان كهذا يئن اللي اسكو دعوه وحان هل كان وقفا إذا سنة يا إن دادك آينو هل كان آنو قباقو وحالا لي وحالا اسكو دعي اسقبط إن لقوان تو إن أرنكا لقيشيو حارق قلو ولو لقيشيو قلو ولو إني حارق الدبعسا واللي اسكو يمادا وحينا وضع انفعاءو آن بدا iyo horumarka aynu gaarnay
rajaynteeda badda sawirsa ka qabta in waanta socota ay guuleysato
anigu waxaan aaminsanahay in waantaasi guuleysanaysa maxay leeyahay waxaan dhaqan baan u soo lahay Soomaaliland dhaqan baan u soo lahay iyadoo cidina aanay meelsha uga iman dadka meesha lihi inay wuxooda maamushaan oo ay ku dhameeyaan si nabadgelyo iyo ifkarada marka waa ifafalina waa socda meel walba wax ka socda shirar ba ka socda daruurahaas markay isku wada qabsadaan oo daan anigu wax ila tahay oo ii muuqata inay nabadgelyo iyo safkad ku dhamaanaysa
kaasi waxa uu ahaa Dr. Aadan Muuse Jibriil oo ka tirsan bulshada rayidka oo u warramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akule geesta kalena dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa ra'yigooda ka dhiibtay muranka u dhaxeeya xukuumadda iyo mucaaradka Qadar Maxamed Akulla ayaana mikrofoonka la dhaxqaaday
waxa wali taagan muranka u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo dhinac waliba uu ku adkaysanayo talaabooyinka ra'yi ahaan lagu kala duwan yahay in ay ku saxsan yihiin hadaba waxaan mikrofoonka la dhaxmaray bartamaha magaalada Hargeysa iyada oo dadweynaha aan weydiiyay magacooda iyo aragtii ahaan sida ay u arkaan muranka siyaasiga ah ee ka taagan Soomaaliland waqtigan
magacayga waxa la yahay Axmed Orsabe walaal muran siyaasadkani waxa weeyaa wuxuu la mid yahay muran siyaasadeed ka dhaca dunida oo dhan waayo mar haduu waddanka dimuqraadi yahay kulay isjiidjiidad way imanaya oo taas way ka dhacday waddanada Westernka waxaan qabay in laga gudbeyo
ayaa la Axmed Axmed muranka siyaasadeed ee ka taagan waxa weeyay muran in badan soo jiitay in badan la isku haystay waxaan la isku haystaa tii doorashada xilligeeda aan qabanayna qabanay waxa weeye labada doorasho si isku kala horreeyeen in madaxweyne Muuse Bihi sidii ay isku kala horreeyeen wadanka uu qabto doorashada sidii uu qabto si isku kala horreeyeen uu qabto taas baan waa imaam makaalay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeyaan Chief Aaqil Ahmed Saleebal Ahmed Guure ku magac dheer khilaafka siyaasadeed ee wadanka ka jira dhuntii aad baan tabar ka horay wax maxay wadanka hor u socday arintaas aad baan ugu xun lahay waxa weeyaan anigu waxaan u arkaa aragtii ahaan waa khilaaf runtii dastuur iyo oo ku tacaluqa xagga dastuurka ma aha khilaaf meel kale keen marka dastuurku waa loo noqdo wadanku sharciga soo dhigayo dastuurku ogol yahay waa in wadanka la mariya wax kale in lagu wareego maaha waxa kaliya to aan waliba u dardaarmaya labada xisbi qaran ee mucaaradka iyo dastuurka ilaalinaya inay u noqdaan iyaga laftigoodu miiskooda xaajoodka waayo Soomaalidu waxa tiraahdo awooda hadal weyn heshiin weyn ma hayo dudan waa inay ugu miiska ogolaadaan madaxweynuhu waa inuu dastuurka isaga wadankii madaxweynaha oo maanta madax halka u sareysa la saato waa madax madaxweynuhu waliba talaasulka sharciga aanu uga jeedo waxaan u jeedaa waa inuu sharciga isagoo ku adag haddana waa inuu sharciga uu dee uu ku tanaasuliyaa dadka khilaaf dastuuriye wey baa khilaaf ku saleysan wax kale khilaaf sharciga baa loo noqonaya wax kale lagu xaliyo lama ogolaan waxaan jeclahay in lagu xaliyo loo noqdo dastuurkii wixii aan qoranay ee aynu ku heshiinay Soomaaliland taasan lagu bargidoo u feedka 99 kan ugu ridnay wuxuu ahaa dastuurka
magacaygu waa Ifraax Xasan wallahi aanu khilaafka siyaasiga ee Soomaaliland iyo mucaaradka ka taagan wax dhibba buu maarko dimuqraadiyad iyo khilaafka iyo qaylin Soomaaliland marba isla bilaabmeen maxaa la yiraahdo dumar ahaan anagu kii maxaa la yiraahdo maanta yimaadaba waa madaxweynahaygii iyo madaxweyne ku xigeenkaygii gacmo furan baan ku soo dhaweynayna mucaaradkana waxaan leeyahay de maanta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkan dooranay isagoona xilligiisii dastuuriga gaarinba aynu qaylo sii bilaawnay marka bari markii yimaadaan mas'uulka kale doonayaa in lagu bilaabo إن شرعيته أي كسر رئيسهم حال رضا وحلبة هوجادان إن حال رانو جو إنتي دورش دعسيه سعوديني ما أنت مدحوينها يكحيين كيسا وانو عض مصين لكن لا مال إنتي أي مادين هذا الكو وسوس صعداهم مركان حال لا يرتب شنتو السنة هذا ميستان وحي وهذا لا لسكوي مادنا إن سشرعية شرعي قالوا نقولها الله دمي
بسم الله الرحمن الرحيم ما جايبوا عبد الرحمن حسن نور كرافكم سياسي تاجنوا حركهم إذا دنوا هين دلك حكومة هذا جسنا سيدا لو بدأيو كل بوحي قانا صوب حنا سيس لو قاتو الظهار إذا حسن بدون النبي
بسم الله الرحمن الرحيم ما جايبوا حلا دم محمد أحمد محمد كلاف كاسيا صديق وحنوار كانيكو إن لبس النضوض مدحونها قرن كلو كرديو وايو وربا وصور عدين مدحوني ياشي هرئة ودن ككشري مركاو حنا نيكو أرلاها لبس النها لو كرديو
بسم الله ما جايبوا حلا حسن شفي كنا بقالة رجيسة
حسن السيد واركتها مرة كان سياسي جاه نقول حياة معارك هي حكومة ده السيد وارت الرئيس
يو الله مر كنا سياسي إن كده ودك كل وقت واحد وحصل شيرينا سياسة ده دكتور سقراط ده واحد وواحد عا بس واحد مهمة إن لقوا هذا وسي لقب حدا يوسي مرتي لقد قرر كلها واحد مهمة إن عيسى صار أنوه الله إنه ستنا سلفر بدني مادو هدي أي مخاض الله حق مظاهرات كان لقاه ده حق معارضك تو وحصل ميولو بهي ودي ده دكتور كتيرة هدي ده واحد نبات كل عشر سنة وهم مهم مهم من أن كذا هلا لعنة محاد يبو كينيا محاس فائدة وكتيرة واللي جهليه مركب معارضك نوعنا يقال محاك فائدة يعني محاس وده كده خسارة كسيف قليا هدي نروح إحنا عيو واحد نبات يبو كينيا واحد مهم مهم يعني كتشوك سنو أي مكتينه
خضر محمد عكوله فيوه هرجيسا
فيوه
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington gurdu waxa dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska balse marka hore aan idin dulmaro wararkii maanta ugu waaweynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Laftigareen ayaa maanta booqday xariiqa barakacyaasha ay ku jiraan dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku yaala magaalada Baydhabo madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ballan qaadayo inuu diirada saaro waxna ka qabto intii karankooda ah abaarta ku dhufatay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaana uu ku urgalayay xaaladda ay dadkaasi ku sugan yihiin ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qabilsan abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidoo kale isagana shalay booqday xariiqa barakacyaasha ay ku jiraan dadka abaaraha ay saameeyeen ee magaalada Baydhabo ergeyga ayaa sheegay in dadka badan 6.1 milyan oo ruux ay saameysay abaarta kuwaas oo qarka u saaran gaajo waxana uu sheegay in 700 kun oo ka mid ah dadkaasi ay guryahooda ka barakaceen isla markaana ay miciin bideen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Dowladda Ingiriiska ayaa u direysa dalka Rwanda qaxootigii ugu horeeyay oo muddo 2 toddobaad gudahood ah taasoo qayb ka ah siyaasad ay sheegtay in loogu talagalay in looga hortago shabakadaha magafayaasha wax tahriibiya iyo kuwa ka gudba badaha. Bishii April xukuumadda Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqday qorshaha ay qaar ka mid ah dadka magangeliya doonka ah ugu direyso dalka Rwanda talaabadaas oo xisbiga conservative ee Boris Johnson uu dhaleeceyn gudaha iyo dibadda kala kulmay wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ayaa sheegtay talaadadii in koox soo galooti ah ay heleen warqad si rasmi ah loogu sheegayo in loo dirayo dalka Rwanda si ay halkaasii noloshooda ugu dhistaan iyagoo amni qaba wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Priti Patel ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 14ka bishan uu bilaabanayo duulimaadkii ugu horeeyay ee dadka loo daad gureynayo dalka Rwanda kuwaas oo dib u dejin looga sameynayo kooxda ISIS ayaa talaadadii sheegtay mas'uuliyadda weerar lagu dilay 15 ruux oo rayid ah oo xadii ay ku qaadeen tuulo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxda xaq jirka ayaana hadalkan ku sheegtay shabakadda ay xiriirka leeyihiin ee Telegram. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo saraakiil maxalli ah ayaa sheegay Isniintii in Maleeshiyo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda ADF ay weerar ku qaadeen tuulada Bolongo ee waqooyiga gobolka Kivu habeenkii Axadda, iyagoo dilay dad rayid ah isla markaana bililiqaystay guryahooda. Kooxda fallaagada ADF ayaa ah Maleeshiya Uganda ah oo ka jirta bariga Congo tan iyo 90-kii, waxayna xasuuqeen dad badan oo rayid ah. Qaar ka mid ah weeraradii saqdii dhacay Isniinta ayaa loo adeegsaday baangado iyo fahsas. Jabhadan ayaana sheegtay inay isbahaysi la yeesheen kooxda ISIS. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii qoyska haweenka iyo qoyska, waxaana inoo haysa Cashe Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, ba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijka toddobaadkan marti igu ah Muumino Cabdi Caynab oo 20-kii sano ee lasoo dhaafay deganayd dalka Australia. Muumino waa hooyo dhowr iyo 10 caruur ah keligeed ku korisa dalkaasi, waxaana barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa sida ay u egtahay nolosha qoyska Soomaaliga ah ee dalkaasi ku nool, iyo gaar ahaan sida ay ugu dhabar adeegtay in ay keligeed dalkaasi ku koriso dhowr iyo 10 caruur ah. Muumino, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska, bal si kooban maxaad ku sifeyn kartaa nolosha qoyska Soomaaliga ah ee degan dalka Australia?
Walaal, aad iyo aad baan ku salaamayaa. Maasha Allah, Australia waa qaarad aad iyo aad uga fog wadamada kale ama uga go-an saacado ama maalmay ka horeysa, maalin dambeyba ka horeysa. Dadka Soomaaliyeed halkan deganna waxa weeye waa dad aad iyo aad maasha Allah iskugu xiran ama u wanaagsan, hadday noqoto xagga isku xirka dhaqanka.
Waa garta marka waxaad ka warantaa nolosha guud waa u soo noqon doonaa, bal inta badan qoysaska halkaas jooga marka laga soo tago tan guud, laakiin qoyska Soomaaliga ah dalkaas jooga, gaar ahaan magaalada Melbourne jooga, caruurta haysta, sidee nolosha loo maareeya?
Qoyska Soomaaliga ah oo ku nool meesha la yiraahdo Melbourne, waxa weeye caruurta wuxuu u maareeyaa dee waa nolosha Melbourne waxay la mid tahay adoo macnaha ilmahaagii Soomaaliya ay ku joogaan oo kale iskool islaami baad helaysaa, dugsi baad helaysaa, macalimiin waxa weeye oo wax ku bara. Marka waxa weeye qofka haduu damco wax walba macnaha dhaqan Soomaaliyeed buu ka helayaa, sababtoo Soomaalidu waa halkan ku badan. Melbourne waa meesha Soomaalidu ugu badan tahay, oo deegaan ahaana aada iskugu dhowdhow yihiin oo isxigxigsadaan, oo xaafada weliba aada xaafadaha ay ku badan yihiin bay isu raadsadaan, isla degaan ama familku guri ka raadsadaa u degaa. Marka waxa weeye aad iyo aad bay waqti u geliyaan caruurta halkan waxbarashadooda, diintooda, dhaqankooda aad iyo aad bay macnaha ugu dadaalaan waalidiinta halkan jooga oo caruurta ku korsada. Waana waxay ku maareeyaan waalidku ama hooyadii iyo aabihii hadda isa joogaan waa shaqeeyaan, ama hooyadii baa shaqeynaysaa oo ilmaheedu u shaqeysata, ilmaheedina korsato, iskool geysato, dugsi geysato, gacanta ku haysa. Marka aad bay ugu fududahay. Dhanka kalena dee dowladdii baa dhanka caawinayso, caawimaad kale ekstrana waa haystaan, ama caafimaad ha ahaato, ama dhaqaalahoodii oo la kabo ha ahaato, ama iskoolkoodii oo free ah waxbarashadoodii.
Marka qurbaha la yimaado, inta badan waxaa dhaca kala qoqobnaan qoysaska soo wajaha oo familki oo ishaysan waaya oo dhaqankii uu sababayo in qoyskii uu ishaysan waayo. Marka xaaladaasoo kale sidee uga jirtaa magaaladiina?
Walaal, waxa weeye xaaladaas horta Soomaalida oo dhan bay ku dhacday meel kasta. Markii wadankiina aan kasoo qaxnay oo aan kasoo hayaanay, burburku waa saameeyey. Maalintaad gurigaaga kasoo baxdo, wadankaaga iyo ciidaadii kasoo carowdayba waa kugu bilaabanayaa.
Dhibkaas waa jira. Australia aad bay uga roonayd waagii hore oo dee sanadihii hore. Australia dad aad macnaha dhaqankoodii iyo culturekoodii ku dhegan bay ahayd, oo waalidku aad iskugu dhegan yihiin. Waayahan dambe ayaa xoogaa
gadaal laga xumaaday ama de aan la qurbaabi baa la noqday moor qurbaha la sii joogo moor waxa weeye ilmuhu ay isbedelay waalidku isbedelayo ama waalidka isku dhac imaanayo ama caruurtii waaweynaanayaan caruurta ay la qabsanayaan dhaqamo kale marka waxa weeye aad iyo aad baa arrintaas hadda xoogaa waxaa ka jira culays xaggaas oo waalid badan oo caruuraha korsanayaa jira oo keligood ku ah sida ama single father keligiis ama single mother hooyo ah marka arrintaas hadda way badan tahay caruurihiina waxa weeye hadda koor way fiicnaayeen laakiin sanadahan dambe waxa way xoogaa culays baa soo fuulay maadaama kala tag uu yimid dee culaysna wuu imaanayaa
markaan si gaara taada ugu hakado sidee adiga kuu saamaysay
aniga waxa weeye waddankan muddada fog baanu imid 2000 baan imid de markaa dee waxa caruur badanna waan watay kuwo kalena waan ku dhalay waxay ii saamaysay dee in macnaha isbedel nimankii soomaaliyeed siday u badan yihiin inay bilaabeen inay waddankii u noqdaan caruurtii iyo gabadhii iyo reerkii iskaga tagaan oo dib baysan usoo eegin caruurtaydu aad bay ilaaha ii barakeeyo waa badan yihiin waa 12 caruur ah iyo weliba kuwaygiiyo kuwa sii dhalay marka waxaan ku leeyahay hadda waxaan ahay magaalada Melbourne barkeed dabana ilaahay ha noo saaidiyo
xaggee caawimaad ka heshaa oo dhinaca kale celcelintii caruurta iyo ka warqabkoodii inaanay duurka kaa gelin oo ay noqdaan caruur gacanta lagu hayo oo mustaqbalkoodii u hagaago
duruufta ay haysaa anigu waa macnaha inaan caruurta keligay ku ahay oo aan keligay korinayo oo aan mas-uul ka ahay mooyaane daruuf xagga daruuf kale hadda ima hayso daruuf waxbarashona ima hayso duruuf dhaqaalena ima hayso alxamdulilah dowlad iyo waxaan waddan baa gacanta nagu hayoona macnaha mas-uul naga ah dowlad wanaagsan baa leenahay caruurteeda iyo familiyadeeda dadkeeda hoose og jilicsan marka weliba caruuraha aad iyo aad ba waxbarashadooda loogu dadaalaa waxbarasho free ah caafimaad free ah marka opportunitygaasaan aad u haysana alxamdulilah oo aan dumar badan oo soomaaliyeed aysan haysan marka taana ilaahay baan ku mahadinaynaa dee waana kartida iyo capacity-ga qofkana way ku xirantaa siduu caruurtiisa u korsado alxamdulillah arugu waxa weeye ilaahay baa caafimaadna ii siiyey kartina ii siiyey adadeegna ii siiyey inaan caruurteyda korsado oo ay saas o tay aan u shaqaysto oo aan u dadaalo kuwii ii waaweynaadeenna dee way ila koriyaan oo way ii shaqeeyaan oo waa ila ilaaliyaan oo dee waxaan weeye gacanta igula hayaan iyagana boos bay macnaha igu soo banaanada dhanka aabahood iga soo banaanada ayay iga buuxiyeen marka ilaahay baan ku mahadinayaa taasna waxa weeye aad baan uga dhalitirana arrinkaas
muddo 20 sano waa hadda kuu xiranta sidaan qiyaasayo aad joogtaa dalka Australia oo ah qaarad maalin dhan loo soconayo marka la damco in laga soo safro ama loo safro dhinaca Soomaaliya markaan ka hadlayno waxaad markaa ka warantaa hadda dalkaasaad u soo guurtay oo deganta caruurtaadii kuugu kortay oo adigoo kali ku ah haddana aad heshay caawimo ah in caruurtaadii ay kuugu koraan halkaas oo wax kuu bartaan maxaa qorshaha kuugu jira
waxa weeye waddankan baan usoo guuray waana ku ilmo korsaday ilmahaygii iyo ilmahay sii dhaleenna waan kusii waan ku korsanaynaa waana ku korsaday insha allah waxaan rajaynayaa futureka dhow inaan waddankii oo soomaaliya ay ka yimaadeen asalka ay u lahaayeen inay ku noqdaan oo wax u qabtaan oo u shaqeeyaan kuwa waxbartay aniga qudhaydu waddankiibaan inaan ku noqdo aan u shaqeeyo wax u qabto oo dee waddamadan joogno faa'iidada aan ka kala kulanay iyo habdhaqanka say u nool yihiin inaan dib ugu celinno ayaan doonayaa insha allah biidnillaahi kariim caruurtaydana waan geeyaa sanadka 2019 baa u dambeyso aan kasoo celiyey oo aan geeyey oo aan soo baray ciidoodii dhulkoodii marka waan geeyaa haddana marka dee ay moor ay sii waaweynaadaan waxaan rajeynaa in ayagu inta tigidka goostaan ayagu qudhood ay aadaan waddankoodii ay soo bartaan oo waxa baahida uu qaba ay soo indhaindheeyaan oo dee ay isu soo babacdhigaan waxa nolosha iyagu ay haystaan in nolosha halkaas dadkoodii iyo ehelkoodii ay ku nool yihiin
ma jirtaa kelmad aad dadka soomaalida kula degan dalka iyo guud ahaan soomaalida qurbaha ku nool kelmad aad gaarsiin lahayd oo dardaarana amaba aad is leedahay waxbay u tari kartaa ummadda soomaalida gaar ahaan qoysaska caruurta ku haysta qurbaha
ku jira mare geed saara looma daadso ayaan leeyahay caruurtiina ku mintida oo waqti geliya waddankiina u celiya soo bar inay waddan leeyihiin waa lama huraan cawska jiraal waddankan inay u dhashe ay macnaha dee ku dhasheen ama sijiisankooda ay yihiin waddanna ay leeyihiin la yidhahdo soomaaliya way ina ogaadaan waalidiinta macnaha aabaha siba aabaha iyo caruurtiisa dayicin aabaha soomaaliyeed caruurtiisa iyo dayicin ayaan lahay hooyooyinkana ilaahay ha guuleeyo waa hooyooyin waa wanaagsan hooyo soomaaliyeed caruurteeda dugsiga geysa iskuul bay geysa waa hooyo soomaaliyeed oo aad ugu wanaagsan gabdho wan wanaagsan weeye meeshaa ka wadaan leeyahay albaabka iridka odaga u taagan yahay ama telefoon buu taagan wuxuu leeyahay intuu gabar kale isku waabayo caruur 5 iyo 6 ka dhalay buu wuxuu rabaa caruurtaas iyo mas-uuliyaddaas inuu caruur uusan وقت سوق اللو سوكر إنه وحصوب برن أي ربعين وكبي لو كهيو مرك أرين تاس إله وقبق عن لي أرين تعرف وراكس ما
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayay barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan oo ay marti ugu ahayd Muumino Cabdi Aynab oo 20 sano la soo dhaafay deganay dalka Australia isla markaana dhowr iyo 10 caruur ah kaligeed ku koraysa halkaasii intaan marka la kulmayno waxaan dhamaantii idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
adeeyo maadsantahay Aisha Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxayna haya Hassan Kaafi Abdirahmaan qoyste
mudooyinkii ugu dambeeyay waxa xirnaa wadooyin badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaasoo isticmaalkoodu culays badan ay ku qabeen dadka iyo gaadiidkaba haddaba maadaama xilligan ay dhalatay dawlad cusub ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa Cabdul Qadir Cabdullaahi Soomaajeeste iyo Cabdi Fitaax Ibrahim Cashero oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynayaa Cabdul Qadir
Hassan waa maadsan tahay anigu waxa ila tahay in la joogo xilligii wadooyinka la furi lahaa sababtu waxa ay tahay wadooyinka xiran horta dhibaato badan ee dadku ku qabaan isu socodka gaadiidka iyo dadkuba waa ciriiri magaalada waa magaalo weyn oo caasimada oo dad badan marka ma qaadi karto wadooyin xiran teeda kale wada xirnaanshuhu iyo wada xiristu sideeda amni ma keento amni darajo jirtana ma ilaaliso taasi waxaynu ka baranay dhacdooyinkii 5 sano ee ugu dambeeyay dhacay wadooyinkuna way xirnaayeen falalku amni darada sida qaraxyada iyo dilalkuna way dhacayeen waa sidoodii marka waxa ila tahay in la joogo dawladdan cusub waxay wadataa hidid diilo iyo rajo badan marka waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu ka dhigto priority inuu wadooyinka furo
cashar haye waa maqlaysa saaxiibka adiga ma la joogaa waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waa maasantahay xaskaafi qoysti adigii baahda v o a da waa in salaamaya saaxiibka doodiga la qaybgalayna waa salaamaya dabcan anigu waxaan aaminsan aragti ka duwan midda uu qabo saaxiibkay waxaan isleeyahay magaalada markii aad fiirisid xaaladda ay ku jirto iyo marxaladii lasoo marinay aan wax badan cashar aan ka qaadano waxaan aaminsanahay xilligan la joogo inaysan suurtagal noqon karin in wadooyinka caasimada la furo sababtana waxay tahay waxyaalihii shalay loo xiray ayaa weli jira ammaanku caasimadu aad la socotaa sida uu u xun yahay dhibaatooyinka shalay wadooyinka loo xiray weli waa taagan yihiin haddana dhibaatooyinkaas kuwa ka sii badanaaba sii jira oo sidaad la socotid hadda ciidamada ammaanka inay sugaan la rabay qeybaha kala duwanaa ee ciidamada is-aaminaad dhexdooda ma jirto ciidamada siyaasadii hadeerta intervention ku sameeyeen ay farageliyeen 5 sano ugu dambeysa gaar ahaan 2 sano ugu dambeysa ciidamada cabashooyinka ka imaanaya waad la socotay is-aaminaadda ciidamada dhexdooda ahaa ayaa meesha ka baxay marka waxaad moodaa dhibaatooyinkaas oo idil marka aad xiriirisid oo indha dheer aad wax ku daraasiisid waxa dareemi kartaa hadda xaaladan lagu jirin inaysan suurtagal karin in wadooyinka la furo
Cabdul Qadir maxay ku haboon tahay in waqtigan wadooyinka la furo
waxaan ku sababeynayaa dawlad cusub dhalatay dib u habeyn ciidanka jirtay oo dawladdan dawladdi kooreysa ay sameysay checkpointiya aad u tara badan oo magaalada yaala jira hay'adihii kala duwanaay dawladdu amniga ka shaqeynay sida booliska nabad sugidda militaryga xoogooda ugu badan magaaladan u jooga marka anuu waxay ila tahay in la joogo waqtigii wadooyinka la furi lahaa mid kale waxay tahay meesha ku jida in cashar laga barto waqti dheer ee wadooyinkan xirnaayeen sababtii loo xireyna waxa weeye wax natiijo ah laga ma gaarin marka maadaama amniga magaalada Muqdisho aan laga ilaalin karin magaalada gudaheeda anigu waxay ila tahay in la joogo waqtigii la furi lahaa dhagax wada lagu gooyo sideeduba amni ma keeno dawladda waxaa laga doonayaa inay la timaado siyaasad amni oo cad iyadoo kaashanaysa khubarada dhanka amniga ee Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga ee Soomaaliya ka taageera dhanka amniga. Tusaalaha kugu filan waxa weeye iyadoo labada shabeelle ee daris la ah ee xuduud weyn dheerna la leh magaalada Muqdisho ay amni darro ka jirto, in magaalada Muqdisho ay amni noqoto way adag tahay. Marka waxay ila tahay in siyaasadda amniga ay qayb ka noqoto in la xasiliyo gobolada ku xeeran caasimada. Caasimadu markaas ay amni heli kartaa, dhagaxna amni ma keeno.
Casharo, waxa aad sheegtay inaan la joogin xilligii wadooyinka la furi lahaa, maxaad arrintaas ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa Xasan, sida aad la socotid, shalay marxaladii dhagaxan loo dhigay jirtay, haddii isku filnaansho ciidanka dhexdooda uu jiro oo ammaanka habkan habka duwan loo sugu karo ay jirtay, waa la sameyn lahaa. Laakiin marxaladaha iyo duruufaha waddanku ku sugan yahay marka aad fiirisid, oo aan suurtageli karin dadkiyo wacyigooda weli aan sareynin, sidoo kale laamaha amniga iyo dadka oo aan wada shaqaynaynin oo laami amniga xoogaha aysan heli karin, sidoo kale tan aad muddid ciidankii bulshada inaysan xariir weyn oo ka dhaxay uusan jirin, taasa waxay sababaysay in dhagaxaantan xal loo arkay. Waxaadna moodaa sida dhagaxaanta loo dhigo wadooyinka ammaan daradii xoogga badneedu laga cabaadi jiray inay yaraatay. Marka aniga dhagaxaanta waxaan aaminsana culays bulshaawiya waa jira, oo anaga aqoonyahan Soomaaliyeed aana bulshada qayb ka nahay, laakiin sidaas oo ay tahay, haddii qaraxyadin ay yareeyeen oo caasimada ammaankeed ay ku fiicnaanayso, ciriiriga caadiga oo mid la aqbali karaan aaminsanahay, maxayl muddo yar oo socon kara. Waa ogtahay qaraxyada sida shalay u dhici jireen oo gawaari qaraxyo laga soo buuxiyaa magaalada qaraxyo ka sameyn jiray, hadda waxyaalahaas oo dhan inay yaraadeen oo la xakameeyaa muddaa. Marka laga reebo hadda shakhsiyaad ayaga si shaqsi intay qarax iskugu soo xiraan qaraxyada sameynay, marka qarax shakhsiyaadka isku soo xiraan wuu ka iyo saameyn yar yahay marka loo fiiriyo qarax xoogga badnaa ee gawaarida ay geysan jireen. Marka arrimahan soo idil markii la fiiriyo, waxaan aaminsanahay dhagaxaantu inay xal ay yihiin hadda la joogo saacadaas.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdulqaadir.
Xalku wuxuu yahay in wadooyinka la furo, isu socodka dadka iyo gaadiidku ay xor noqdaan. Dowladda cusub ee uu hormuudka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh, waxaan ka codsanayaa in wadooyinka la furo, in dadka iyo gaadiidku aan la xanibin, in qofku uu mari karo meeshuu doono, in badeecadu ay mari karto wadada ugu dhow ee ugu sahlan, wada dhagax lagu jaro iyo qof wada laga celiyo amni ma keenta iyada amni darro ah. Waxaan codsanaynaa in wadooyinka la furo. Dowladda cusub waxaan ka rajaynaynaa in siyaasad amni oo cusub ay la timaado. Waxay tahay in la raadiyo dadka amniga khibradda u leh, waa la heli karaa Soomaali, sidoo kale waa la kaashan karaa ajnabi. Waxaan dowladdu ka rajaynaynaa in siyaasad amni ay la timaado, taasoo sahlaysa dadku in wadooyinku ay si xora u maraan, badeecooyinka iyo gaadiidkuna aysan isku xayirmin.
Haye Casharo, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay Xasan, inta ammaanka wax iska bedelayo, wacyiga aan hadda ku jirno mid ka sareeyana aan gelayno, lana soo celinayo is-aaminaadii iyo kalsoonidii shacabkii ciidanka dhexdoodu ahaa, sidoo kaletana ciidanka siyaasadda laga madax banaynayo oo hay-ado amni oo xoog badan oo isla shaqeeya oo iskaashada inta laga helayo. Aniga waxaan arkaa xalka inuu yahay in ammaanka sidaan uu ahaado oo dhagaxaanta magaaladaas ammaanka ka qayb qaadanayaan sidooda loo daayo. Xaaladda hadda ku jirno mid ka duwan markii la galo, oo dadka khibrad u lahayn la helo, oo tahliil badan oo amniga la sameeyo, oo cilmi baaris la sameeyo, oo bulshada wada tashiyo xoog badan la geeyo, wixii ka dambeeyo in xal kale la raadiyo. Laakiin hadda dowladda cusub inaysan ku degdegin aniga qaba, ammaanka haddeertan waa fiican yahay, sidaan dhagaxaanta inay magaalada ugu xirnaadaan, dadkuna ay aqbalaan bulshada in culayskan uu xilli kaleeto uu degi doono ay jirto, intaan yaro culayskana la aqbalo, dowladdan lala shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdulqaadir Cabdulaahi Soomajeeste iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Adi yu maatsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
الضاحي شعيرك هذا إيجا أجداه أما لي وبغل إيجا الضاحي شعيرك هذا إيجا أجداه أما لي وبغل أحد يوحلاشي والد كيد أسلوتيو أشعيو إداها بري أحد يوحلاشي والد كيد أسلوتيو أشعيو إداها بري Orini madu no gota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli Inda iyo inda shaeli Suarakti wiya Wakayi Kolotai Inda iyo inda shaeli Suarakti wiya Wakayi Kolotai
Inda
Hello. هستاسي أوبحي جعالك يكوض اللوقيان شنكرون أحمد سقل يا أحمد إشار أولول يانكسو أفميرينا إذا عدين عاو يدونيدا وحايد نسعود سينا يأنيقو عبد القادر سمكاب أحتن يكولان تدن بنا بدقليو